ክቡራትና ከመይ ውዕልኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ። ንሎሚ ረቡዕ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፀኒሖም ክትከታተሉና ንዓደምና ብሬድዮ ትኩእ ተኮይኑ ትከታተሉና 22231 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት እንተኮይኑ ቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ደጊመ ከመም ሲኹም ብል ክቡራትና ንሎሚ ረቡዕ ዜና ክልተ ፀብፃባት፣ ሓደ ኮሚሽን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ሎሚ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣመልኪቱ ሪፖርት ኣውፅኦሎ ን ዝምልከት ሓደ ሪፖርት ምስ ግብረ መልሲ ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ውን ካብ ትግራይ ዝረኸብናዮ ክነስምዐኩም ኢና። እንደገና ናብ ኣዲስ ኣበባ መሊስና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ዓመት ምጅማር ኩናት ኣብ ትግራይ ኣመልኪቶም ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እውን ክነስምዐኩም ኢና። ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ሓድሽ መደብ ምዃኑ እዩ ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ምንያ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣመልኪቶም ሎም ረቡዕ ውፅኢት መፅናዕቶም ናብ ህዝቢ ዘርጊሖም። ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ትግራይ ብ4 ኣካላት ዝተፈፀመ ግፍዕታት መጠኑ ድኣ ይፈላለ እምበር ምስ ገበናት ኩናት ወይ ድማ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክፀጋጋዕ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱሎም። እቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ገበናት መቕተልቲ፣ ምዕናው ሲቪላዊ ውሃብቲ ኣገልግሎት፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይርከብዎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ መንግስቲ ኤርትራን ንትግራይ ዝውክል መሪሕነትን ግብረ መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ዝሰፍሐ ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣሜሪካ ንዜጋታታ ንኢትዮጵያ ከይገሹ መግለፂ ኣውፅያ። ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ትማሊ ማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእነት ፀጥታ ኣዝዩ ስለ ዝዓበየ ኣሜሪካውያን ናብ ኢትዮጵያ ከይገሹ መዘኻኸሪ ፅሑፍ ኣውፅዩሎም። ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ነቲ መጠንቀቕታ ናብ ደረጃ 4 ማለት ምጋሽ ኣቋርፁ ከደይቦን ከሎ ከም ምክንያት ዝዘርዘሮ ድማ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተደጋጋሚ ምቁራፅ መራከቢታት ገበናትን ተኽእሎታት መጭወይትን እዩ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ብሰንኪ ዝረአ ዘሎ ቁልጡፍ ምቅያር ጎንፂ ክላዓል ተኽእሎ ከም ዘለውን ኣጠንቂቁሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትማሊ ኣትሒዙ ን6 ዋርሒ ዝፀንዕ ህፁፅ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ኣውጅ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከይዲ ናይቲ ሓደጋ እዋን ከጓንፍ ዝኽእል ምግማቱ ስለ ዘይከኣል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታቱ ቀልጢፎም ክወፁ ኣዘኻኺሩኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ንፅባሕ 5 ዓርብን 4-5 ሕዳር ንኢትዮጵያ ዑደት መዲቦም ከም ዘለዉ ካብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ኣሜሪካ ብኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩናትን ሕንፍሽፍሽን ኣመና ከም ዝተሻቐለትን ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላን ይጠቅስ። ወሲኹ ድማ ኩሎም ኣካላት ፍልልያቶም ኣወጊዶም ጉዳያቶም ብዘተ ክፈትሑ ይፅውዕ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዜና ሱዳን ክንሓልፍ። ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መዝነቶም ብወታደራዊ ዕልዋ ዝተኣለዩ ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ዘተ ክቐርቡ እንተኮይኖም እሱራት ክፍትሑን ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስን ከም ዝጠልቡ ካብ ቤት ፅሕፈቶም ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት ብመሰረት ዜና ሮይተርስ። ሓምዶክ ካብ መዝነቶም ዝተኣልዩ 25 ጥቅምቲ ኣትሒዞም ኣብ ትሕቲ ማሕየር ገዛ እዮም ዝርከቡ። ጀነራል ዓብድልፋታሕ ኣልቡርሃን ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣብ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝነበረ ምክፍፋል ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይዓደግ ስለ ዝሰጉ ምዃኖም የመልክቱ። ብሞያውያን ዝቐውም ሓድሽ መንግስቲ ክምስርቱን ነቲ ዝመፅእ መንግስቲ ድማ ዓብደላ ሓምዶክ ክመርሕዎን ሓሳብ ከም ዘለዎምን ጀነራል ቡርሃን ይውስኹ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዘመልክቶ ብፍሉይ ልኡክ ሕቡራት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ሽምግልና ውፅኢት ክህብ ተስፋ ተነቢርዎ ኣሎም። ኣሜሪካውን ብመንገዲ ፍሉይ ልኡክ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ኣቢላ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣምባሳደር ፈልትማን ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ግን ንዓብደላ ሓምዶክ ኣብቲ ዝመፅእ መንግስቲ ስልጣን ምሃብ ነቲ ጉዳያት ክፈትሖ ከም ዘይክእል ይዛረቡ። ኣብ ሌጎስ ናይጀርያ ሓደ ነዊሕ ህንፃ ትማሊ ተደርሚሱ ብሰንኩ ከዓ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 22 በፂሕሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ፍርስራስ እቲ ህንፃ ተደፊኖም ንዘለዉ ንምድሓን ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ይፅዕሩ ኣለዉ ኣመሓዳሪ ከተማ ሌጎስ ናብቲ እቲ ሓደጋ ዝገጠመሉ ቦታ ብምኻድ በፂሖም ኣለዉ እቶም ኣመሓዳሪ ንስድራ ግዳያት እቲ ሓደጋ ዓሚቕ ሓዘኖም ብምግላፅ ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎሞም ኣለዉ ብመሰረት ኣገልግሎ ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዳይረክተር እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ንጉዳይ ኤድስ ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ቁፅሪ ብኤችኣይቪ ዝተሓዙን ምስ ኤድስ ብዝተተሓሓዘ ዝሞቱን ሰባት ናይ ምውሳኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ የጠንቀቑ ኣለዉ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ፅዕንቶ ንኤችኣይቪን ኤድስን ዝጠመተ ኣገልግሎታት ስለዝተዓናቐፈ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 2006 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ብባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ዝተገብረ ቁጠባዊ እገዳ ንሰላማዊ ህዝቢ ይውፅዓሉ ብዝብል ምክንያት እቲ እገዳ ክላዓል ቻይናን ሩስያን ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ፃውዒት ኣቕሪበን ካብ መንጎ ትኽእለ ኢሉ ናብ 15 ኣባላት ሃገራት ዘቕረብዎ ምሕፅንታ ኣብ ደገ ዝርከቡ ዜጋታት ሰሜን ኮርያ ናብ ስድራ ቤቶም ገንዘብ ክሰዱ ክኽእሉ ፍርያት ባሕርን ዓለባን ንሰደድ ክከኣልን መጠነቲ ሃገር እትዕድጎ ነዳዲ ክዓብን ዝብል ይርከቦም ኣብ 2006 ዓ.ም ዝተተግበረ እገዳ ባይቶ ፀጥታ እቲ ሃገር ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ንምዕባይ ንዝጀመረቶ መደብ ንምሕላፍ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ጃንሰን ኤን ጃንሰን ዝተባህለ ክታበት ኮቪድ-19 74 ሚእታዊ ኣንጻርቲ ሕማም ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣብ ሳይንቲፊክ ጆርናል ትማሊ ዝወፀ ውፅኢት መፅናዕቲ ያርእ ኣሎም ኣብ ሚኒሶታ ናይ ዝርከብ ህቡብ ማዮ ክሊኒክ ዝርከቡ ተመራመርቲ ን90,000 ሕሙማት ካብ የካቲት ክሳብ ሓምለ ናይ ዝዓመት እዚ ኣፅኒዖም ኣለዉ ካብዚኣቶም 9,000 ጃንሰን ኤን ጃንሰን ዝተኸትቡ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኦም ሱሳ ጥራይ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦምን ካብቶም ዝተረፉ 88,898 ዘይተኸትቡ ግን 2,236 እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦም ገሊፆም ኣለዉ እንተኾነ እቶም ተመራምርቲ ኣሜሪካውያን ክልተ ግዜ ዝውሃብ ክታበት ፋይዘር ወይ ከዓ ሞደርና ክኽተቡ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ ካልእ መፅናዕቲ ከዓ ክታበት ጃንሰን ኤን ጃንሰን 3.5 ዕፅፊ ደም ናይ ምርጋእ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣርኢ ኣሎም ግን ብሓፈሻ ካብ ጉድኣቱ ረብሕኡ ይበዝሕ ኢሉ ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ክንክን ጥዕና ኣሜሪካ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ፀረ ኮቪድ ንክኽተቡ ንፋይዘር ክታበት ኮቪድ-19 ኣፅዲቖሞ ዳይረክተር ማእኸል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ሲዲሲ ዶክተር ሮችለ ዋለንስኪ ነቲ ፍቓድ ትማልሰሉ ስለይቲ ሂቦም ኣለዉ እቲ መግለፂ ዝተዋህበ መጋባኣያ ኣማኸርቲ ሲዲሲ ካብ 5 ዓመት ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ፀረ ኮቪድ-19 ንዝኾነ ክታበት ፋይዘር ንኽወሃብ ብምሉእ ድምፂ ድሕሪ ምውሳኖም እዩ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ዜና ካብ ሙንያ ኣፈወርቂ ሰምዕና ክብረት ይሃበልና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ክንቅፅል ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ዝተሳተፉ ኩሎም ኣካላት ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ሕጊ ሰብኣውነትን ስደተኛታትን ፈፂሞም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላትን ዘብፅእዎ ሓባራዊ ሰነድ ገሊጹ ኣሎ ግብረ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ክፋለቲ ፀብፃብ ዕቃበታት እኳ እንተሃልዎ ከም ኣገዳሲ ሰነድ ተቐቢል ዩ ኣለኹ ክብል ከሎ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ብወገኑ እቲ ፀብፃብ ብዙሓት ፀገማት ዘለዎ እዩ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ እቲ ሪፖርት ብዙሕ ናይ ሕጊ ናይ ኣሰራርሓን ቀዳምነት ዝወሃቦም ዓለም ለኸ መምርሕታትን ልምድታትን ሕቶታት ዘበግስ እዩ ይብል ሂማን ራይት ዋች እውን መግለፂ የውፅኦ ኣሎ ተሓታታይነት ዘረጋግፅ ዓለም ለኸ መስርሕ ምርመራ ክጣይሽ እዋንሎም እዩ ይብል ገብረ ገብረ መድን
ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበርዎ ውፅኢት ሓበራዊ ምርመራ እቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝስዓቦ ዘይሕጋዊ ቅትለት ስቅያት ፆታዊ መድፈርትን ኣብ ፆታ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታትን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተፈፀሙ ግሃስታትን ንሰላማውያን ሰባት ካብ መንበሪኦም ምምዝባልን መጥቃዕትታትን ዘርዚሩ ኣሎ ካብ 3 ሕዳር 2020 ክሳብ 28 ሰነ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝሸፈነ እዩ እቲ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምብፃሕ ምስግዳያት ተፈፂሞም ናይ ዝተባሃሉ ገበናት መሰኻኽር ዓይንን ካልኦት ምንጭታትን 269 ምስጢራዊ ቃለ መጠይቕ ከም ዘካየደ ይገልጽ እቲ መርማሪ ጉጅለ ስርሑ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ብፍላይ ናይ ፀጥታ ናይ ስርሒት ምምሕዳራውን ብፍላይ ድማ ኩሎም ኣብ ትግራይ ክካየዱ ዝተተለሙ ጉዕዞታት ከም ዘይፈፀመን ይገልጽ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ሲቪላዊ ትሕዝቶታት መንበሪ ገዛውቲ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ናይ እምነት ቦታታትን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ሲቪላት ተቐቲሎም ንብረት ሲቪላት ዓንዮምን ይብል 28 ሕዳር ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ትሕዝቶታት ናብ ከተማ መቐለ ብዝተተኮሱ ከበድቲ ብረታት እንተወሓደ 29 ሲቪላት ተቐቲሎም እንተወሓደ ካልኦት 34 ሰባት ቆሲሎም ይብል ኣብ ከተማ ሑመራ ብዝነበረ ከቢድ ኩናት እውን ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተተኩሶም ዝተባሃሉ ደብዳባት ከቢድ ብረትን ሓይልታት ሕወሓት ህዝቢ ብበዝሒ ናብ ዝነብሩሎም ከባቢታት ብምትኳስን ካብ 9 ክሳብ 11 ሕዳር ኣብ ዘሎ እዋን 15 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ቆሲሎም ይብል ሳምሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ትግራይ ጉጅለ መናእሰይ ኣብ ማይ ካድራ ንልዕሊ 200 ኣምሓሩ ሲቪላት መቕታሎምን ናይ ዝሒነ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይልታት ኣምሕራን ንማይ ካድራ ምስ ተቆፃፀርዋ ንተወለድቲ ትግራይ ከም ዝቐተሉን ይገልጽ 28 ሕዳር ናይ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል መብዛሕትኦም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ንዝኾኑ ልዕሊ 100 ሲቪላት ኣብ ከተማ ኣክሱም ከም ዝቐተሉ እቲ ፀብጻብ ሓቢሩ ስድራታት ዘራእቶምን ምግቦምን ስለ ዝተወረረ ንምንባር ኣብ ኣባላት ማሕበረሰብን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተመርኮዙን ይገልጽ ትካላት ጥዕና ተወሪሮም ሲቪላት ሕክምና ክረኽቡ ይከኣሉን ኣብያተ ትምህርቲ ንወታደራዊ ኣገልግሎት ይውዕሉ ስለ ዝነበረ ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ተምሃሮ ትምህርቶም ክምሃሩ ኣይከኣሉን እቲ ፀብጻብ ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ኣብ ፆታዊ መድፈርትን ፆታዊ መሰረት ኣብ ዝገበረ ህውከትን ከም ዝተሳተፉ ብምግላፅ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ብዕስለ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሞም ተሓቢሩ ኣሎ ብዙሓት ካብአን ዘይተደለየ ጥንሲ ከም ዝሓዛን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ከም ዝሓመማን ይገልጽ እቲ መርማሪ ጉጅለ ሓደ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዲ ኣብ ሑመራ ብ9 ወታደራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፆታዊ ዓመፅ ምስተፈፀሞ ፀኒሑ ዓርሰ ቅትለት ከም ዝፈፀመ ይገልጽ እቲ ፀብጻብ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅ ዕንወትን ስርቅን ንብረታት ሒነ ከይፍደዮም ብምስጋእን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታትን ኣሸሓት ሲቪላት ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉ ከም ዝተገደዱ እቲ ፀብጻብ ይሕብር እዞም ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናትን ናይ ኩናት ገበናትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ ፀብጻብ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኤርትራውያን መዕቆብ ስደተኛታት ፍሉይ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሂወት ኣሸሓ ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ውግእ ብምክያድ ኣሸሓ ስደተኛታት ክመዛበሉን ኣማእቲ ስደተኛታት ድማ ሃለዋቶም ክጠፍእን መዕቆቢ ማእኸሎም ክበርስን ገይሮም ይብል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሓይሊ ናይ ዘይምምላስ ሕጊ ብምጥሓስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም መሊስዎም ኣሎ ብሓይሊ ዝተወስዱ ክመልሶም እውን እቲ ፀብጻብ ፀዊዑ ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ድማ ንውልቃዊ ንብረት ስደተኛታትን ሰብኣዊ ትካላትን ከም ዝዘረፉ እቲ ፀብጻብ ሓቢሩ እቲ ሓበራዊ ፀብጻብ ገበናት ዝፈፀሙ ኩሎም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ፀዊዑ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ፀብጻብ ስዒቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኣብ ገለ ክፋል እቲ ፀብጻብ ዕቃበታት እኳ እንተሃለዎ ንግዳያት ምላሽ ንምሃብን ተሓታትነት ንምርግጋፅ ናይ ምክልኻል ስጉምትታትን ኣብ ዝካየድ ቀጻሊ ፃዕሪ ከም ኣገዳሲ ሰነድ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ እቲ ፀብጻብ መንግስቲ ጥሜት ከም መሳርሒ ኣፅዋር ተጠቒሙ ምባሉ ግን ጠቐነ እዩ ኢልዎ ኣሎ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ፀብጻብ ወሰንቲ ዝኾኑ ናይ ሕጊ ናይ ኣሰራርሓን ሓቅታትን ከምኡ ውን ቀዳምነት ዝወሃቦም ጉዳያት ዓለም ለኸ ደንብታትን ልምድታትን ሕቶ ልዕሉ ኣሎ ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ብዝምልከት እቲ ሓቂ በብእዋኑ ብናይ ህወሓት መጋበርያ ሚድያታት እናተለዋወጠ መፅኡ ኣሎ ይብል ፆታዊ ዓመፅ ብዕስለ ምድፋር ብዝምልከት ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ዘሕዝኑ ተግባራት ንባህሊ ኤርትራ ባዕድታት እዮም ክብል ናፅግዎ ኣሎ ቅትለትን ስደተኛታት ብሓይሊ ምብራርን ብዝምልከት ንዝቐረበ ፀብጻብ ፍጹም ሓሶት ኢልዎ ኣሎ ብፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ዝተባሃለ ኣካል ምምሕዳር ትግራይ ብዛዕባ እቲ ሓበራዊ መርገፂ ኣብ ዘውፀ መልሲ እቲ ፀብጻብ ብብዙሕ ፀገማት ዝተመልአ እዩ ኢልዎ ኣሎ እቲ ምርመራ ኩሎም ዘስካሕክሑ ገበናትን ዝተፈፀሞም ቦታታትን ዘይምሽፋኑ ኣብቲ ምርመራ ኩሎም ሰብ ብፅሒት ኣካላት ብዘይምስታፍን ንመንግስቲ ትግራይ ንምብፃሕ ዝተገብረ ፃዕሪ ብዙሕ ዘይምዃኑን ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ገለልተኛ ስለ ዘይኮነ ኣካልቲ ምርመራ ምዃኑን ተቃዊምዎ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊኡ ንዝለዓሉ ናይ ዘይሻራዊ ሕቶታት ብተደጋጋሚ ክነፅቆ ፀኒሑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዓለምለኸ ተሓላቕ ሰብኣይ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር ነቲ ሓባራዊ ፀብጻብ ብዝምልከት ኣብዝሃበቶ ርእቶ እቲ ሎሚ ዝወፀ ፀብጻብ ገሊኦም መዳርግቲ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናትን ክኾኑ ዝኽእሉ ከበድቲ መግሃስታት ምፍፃሞም ዝሕብር እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ከምዝነፀሮ ግን ዝተማልአ ፀብጻብ ኣይኮነን፣ ተወሳኺ በደን ምክልኻል ህፁፅ ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ እዩ ኢላ ባዳር። ንሳ ብምስዓብ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብዝቐፀለ ስቃይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ቀፃልነት ዘለዎ ዓለምለኸ ምርመራ ንምርግጋፅ መረዳእታ ዝሕሉን ሓቀኛ ተሓታትነት ዘረጋግፅን ዓለምለኸ መስርሕ ምርመራ ክጣየሽ እዋኑ እዩ ኢላ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ኩብራትና ካልኣይ ፀብጻብ ንኣዲስ ኣበባ እዩ ዝወስደና ፀብጻብ ሮይተርስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንምበል ሓደ ዓመት ኩናት ክልል ትግራይ ትማልስ ሰሉስ ኣብ ዘፀንበልሉ እዋን ንጸላእትና ኣብ ዓሚቕ ቀቢርና ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ድሒና ዳግም ክትንስ እያ ኢሎም ዶክተር ኣብይ ነቲ መደረ ዘስምዑ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምምራሽ ኣብ ዝደናደንሉ እዋን እዩ ይብል ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ጸላእትና ብደምናን ኣዕፅምትናን ይቕበሩ እምበር ኢትዮጵያስ ኣይክትበታትንን እያ ኢሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምእዋጅ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ወታደራዊ ማእከል መደረ ኣብ ዘስምዓሉ እዋን ቅድሚ ሓደ ዓመት ከምዛሎሚ መዓልቲ ኩናት ዝተጀመረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድሕሪ ምጥቁዕ እዩ። ከም ምላሹ ድማ ኣብይ ሰራዊቱ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣዝሚቱ። ዳርጋ ን30 ዓመት ንኢትዮጵያ ዝመርሐ ህወሓት ስልጣኑ ዝሰኣነ ድሕሪ ናይ ዓመታት ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ስልጣን ድሕሪ ምርካብ እዩ። ድሕሪኡ ምክሳስ ቀፂሉ እቲ ዝተወልዐ ግጭት ኣሸሓት ቀቲሉ ሚልዮናት ኣፈናቂሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣብ ትግራይ ምስ ዓፀቦ ተፋጢጦም ኣለዉ። ኩናት ናብ ክልተ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን ልሒኹ። ነታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ሃገር ኣብ ዘይምርግጋእ ኣውዲቕዋ። ተማሊ ሰሉስ ተዛረበ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ እቲ ናህሪ ወታደራዊ ግጭት ብዓሚቕ ከም ዘሻቐሎ ድሕሪ ምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተከኣት ኣተሓሳሲቡ። ጎረቤት ሃገር ኬንያ እውን ሃገራዊ ሓይሊ ፖሊሳ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢ ጸጥታ ኣሐይሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ኣላ። ኢትዮጵያ እውን ከም ኬንያ ኣሸሓት ወታደራት ኣለዋ ኣብ ሶማልያ ኣንጻር እስላማዊ ኣልሸባብ ነቲ መንግስቲ ንምሕጋዝ። ሕጂ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብኡ ንብኡ ዝትግበር ን6 ወርሒ ዝጸንሕ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣውጅሎም። እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ዝስማዕ ዘሎ ህወሓት ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣብዝሓዘሉን ናብታ ኣስታ 380 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ክምርሸ ኣብ ዝበሉ ዘሎ እዋንን እዩ። ሕጂ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዜጋታት ወታደራዊ ግዴታ ክቕበሉ መንግስቲ ክእዝዝ ዘኽእሎ እዩ። ከምኡ ውን ሰበስልጣን ንዝኾነ ምስ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ምትሕበር ኣለዎም ኢሎም ንዝጥርጥርዎም ክኣስሩ ዘፍቅድ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ንሕወሓት ኣሸባሪ ጉጅለ ኢሉ መዲብዎ እዩ። ድሕሪ ምእዋጅ እቲ ህፁፅ እዋን ተጋሩ ኣብታ ርእሰ ከተማ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓሓሊፉ ጸብጻባት ይስማዕ እዩ። ኣብ ሓደ ናይ ብሕቲ ክሊኒክ ትሰርሕ ሰበይቲ ንሮይተርስ ክትሕብር ከላ ብሄር ተጋሩ ዝኾኑ 4 ዶክተራትን ሓንቲ ነርስን ተማሊ ሰሉስ ምሸት ብፖሊስ ተታሒዞም ክውሰዱ ርእየ ኢላ። ሓደ ነባሪ ከባቢ ቦልየ ድማ ፖሊስ ኣብ ጽርግያ ሃንደበት ንሰባት ደዋ ኣቢሎም መለለየ ካርድ ክሓቱ ርእየ ኢሉ። እቲ ናይ መንግስቲ ካርድ ሽም ብሄር ይገልጽ እዩ። 3 ሰባት ክእሰሩ ርእየ ኢሉ ሽሙ ንምጥቃስ ብምፍራሕ። ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ኢንጂነር ሰብኣይ ኣብ ጽርግያ ብቴሌፎን ትግርኛ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ብፖሊስ ተታሒዙ ትብል። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ወሃቢ ቓል መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ንሮይተርስ ምላሽ ክህቡ ኣይከኣሉን። ብኻልእ ወገን ሎሚ ንሮይተርስ ዝተዛረቡ 2 ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ብምስማዕ ናብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝፅንበሩን ኣንጻር እቶም ዓመፅ ዝለዓሉ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝዋግኡን ኣፍሊጦም ኣለዉ ይብል ሮይተርስ። ሃገር ክትህልወና ንደሊ ኢና፣ ስለዚ ኩላትና ነቲ ናይ ክተት ፀዊዒት ክንሰምዑ ኣለና ይብል ወዲ 28 ዓመት መርከብ ሽፈራው ብሞያ ኢንጂነር እዩ። ኣስዒቡ ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ በቲ ኩነታት ዝጭነቑ ኣለዉ እንተኾነ እታ ከተማ ሰላም እያ ዘላ ይብል። ብካልእ ወገን ሎሚ ረቡዕ ውሕስነት ዓቕሚ ክፍሊት ዶላር ኢትዮጵያ ዛጊት ናብ ዝተሓተ ወሪድሎም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነታ ሃገር ካብቲ ካብ ቀረፅ ናፃ ዝገብር ዕዳጋ ዩናይትድ ስቴትስ ከውፅኣ መዲቡ ምህላው ድሕሪ ምግላፁ ብመሰረት ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ናይ ፕሮግራም መላለይ ቀዳምን ሰንበትን ኣቕርበልኩም መደብ ቀዳማይ ዓመት ምውላዕ ውግእ ኣብ ትግራይ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ኣጋይሽና ዶክተር ገላድዮስ ኣርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘረኣፅዮንን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ሎምን ፅባሕን ዝኣኹልና ብፅሑፍ እንተደሊኹም ናብ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ላኹ። ብድምፂ ከትሓቱ እንተደሊኹም እውን ቁፅሪ ተለፎንኩም ናብዚ ዝጠቐስክዎ ኣድራሻ ኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ላኣኹልና ንሕና ክንድውለልኩም ኢና። ልክዕ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ሰዓት ማለት እዩ ሓሙስ እዩ እቲ ቃለ ምልስ ነካይዶ ቴሌፎን እውን በቲ ሰዓት ንሱ ኢና ንድውለልኩም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብቲ ሎሚ ንጅምሮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝብል ሓዱሽ መደብ ሰጊርና ኣለና። ኣብዚ ፈላማይ መደብና ኣብ ሃገረ ጣልያን ትነብር ኣለም ተክሉ ዝተባሃለት ኣብ ስነ ቅርፅን ስእልን ትነጥፍ ብሞያኣ ንመንቀልን ሳዕበናትን ስደት ተቃልዕ ሰብ እያ። ኣሰናዳይት እቲ መደብ ሳራ ፍሳየ።
ኣለም ተክሉ ትበሃል። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዓድዋ እያ ተወሊዳ ዓብያ። ቀዳማይን ካልኣይን ትምህርታውን ኣብኡ ወዲኣ። ይኹን እምበር በቲ ኣብ መወዳእታ 70ታትን 80ያን ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድን ቅልውላውን ካብ መረበታ ወፂኣ ስደት መጀመራ ትዛረብ።
እቲ ንዓይ ስደት ዝብሎ እቲ ናይ ብቁልዕነተይ እውን ኣለን ድዩ ያው ቆልዓን ስለ ዝነበርኩ ንክምሃር ትምህርቲ ንምድላይ ውግእ ጦርነት ስለ ዝነበረ ብዓድና ኣብ ትግራይ ነስ መራኺ 14 ዓመት ከለኹ ማለት እዩ። ኣብኡ ፀኒሐ እውን ድሕሪ 6 ዓመት እውን እንደገና ሻዕብያ ከዓ ትከሎ እንደገና ካብኡ እውን ስደት ንትግራይ መፅአ ማለት እዩ።
ይኹን እምበር ናብራን ብድሑር ባህልን እምነትን ዝተቐየደ ልምዲ ከንቀሳቅሳ ይከኣለን ተሰዲደን ሓሊፉለን ናብረአን ናብራ ስድረአንን ቀይረን ዝብል ካብ ውሽጥን ደገን ዝመፅእ ተረኽ ዕረፍ ትኸልአኒ ትብል።
እቲ ሰምዒዮ ወረ እውን ካዓዲ ዓረብ ዝመፃ ትርኢ ወርቂ ገይረን ተሸሊመን ምንም ማይ ዝነኸኣ ዝመስላ ፀባ ዝመስላ ይመፃኺ ድሓር ኣነ እውን ከምኣቶም ክኾን ትብል። ምክንያቱም እቲ ዘሎ ሕዝሕዚ እዩ ዝርድአኒ ዘሎ ንምንታይ እዩ ዝብል ነገርና እቲ ኢንፎርሜሽን ክሕበአክ እንተሎ ኣነ እውን ከምኡ ክኸይድ ንድሕር ማንም ሓፍቲ ክመፅያ ንድሕር መሓዛ ክመፅያ ዘይትነግረክ ኮይና መፅያ ገዛ ክትሰርሕ ከላ ካበይ ከምዝምፀቶት ገንዘብ ንድሕር ዘይትነግረክ ኮይና ኣነ እውን ከምኣ ክኸውን ምልክ ትብገሲ ማለት እዩ ናበይ ክኸድ ትብል ያ ከምዚ ከም ዘለ ውሰዱ ያው ብደላዳ ብላላ ንዓዲ ዓረብ እውን ሽዑ ከይደ እየ ማለት እዩ ብ85 ማለት እዩ። ድሓር ያው ናብቲ ስራሕ ናይ መወዳእታ ኣነ እውን ተለቂሐ ገንዘብ ከይደ ስለዝነበርኩ ናይ ግድን ገንዘበይ ክኸፍል ኣለኒ ኢለ ስራሕ ይቀፂለ ማለት እዩ። ንክልተ ዓመት እየ ከይደ ግን እቲ ገንዘብ ዝኸፊለ ዩ ዝኸድኩን እቲ ኣብ ክልተ ዓመት ዝረኽቦን ገንዘብ ያው ዕዳ እየክውድእ ክልተ ዓመት ዝኸድ ኩሉ ድማ ንክልተ ዓመት ኩንትራት እዩ በቃ ኡ ኮይነ እየ እቲ ኣርቲ ድማ ሽዑኡ ያው ካብ ብቆልዓይ ከም ዝነበረ ዝርድአኒ ድማ ዓዲ ዓረ ምስኮድኩ እየ ዓዲ ዓረ ግዜ ክረክብ ከልኩ ናብ ስል እየ ዝኣቲ ነረ
ናብራ ስደት ከምቲ ዝተፀበየቶን ዝሰምዓቶን ኣይነበረን زيادة كوادا توم تموكرو زلوم سوات نتحق بزي مزرابوم كالو اتقداد كونو تحابا برتخوينا تبل
يتوب يخمل لسك اللوخو جن زيرو سنتيم حزي تمالسكو زيرو سنتيم حزي تمالسكو كاب ايربورت كل التايد بيان يوم جنزل يبلي من تخصفو لليلة تحاري اوتي ادي ون شعوه بقى نعناي عندك غزال لكي دسوا لك صارحة تنوريلا أنا بعد ذيك بقرأ كيدا تاي مخصص دي بقى دسوا لك خن غزال كي لو نما أنا ديو تصغر ويت كفيتا كن عامتك صارح انت له نعي سقائي ينيرو نياتو أنا كخيد انت له زنزمت مالت ورق لبسان قال لي لازم اتقزا الصراحه نعات تخطي له خيده حزد ما ناوزي قال كسدد يا مالتي تاريخ انت حربيت الزار كنا بقى نبوز حساب يا الزار بن اي وقت انت نغر تاي زي حفرك سؤال زي لما سوي زبزن بال هو كان زي بس حكي زي لما سوي الا
علم اتحق ان نبراو خناتات كبابيان كسمام وبزي مخالوم ጭንቀት አዛያደ ሐቅ መዝራባ ከም ሐፍረት ካተቆጥረ ሐሳባታ በስእል ከተገለጽ ሎም በህወዝ የሎ አብይ ሐዋ አማኒ ኢልተኽሉ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ቀለማትን ብርሻትን አልዒላ ሐሳባታ ከጽሐትር ትፍትን ስደትን መዘዛቱን ከተቃለ ተኾነግና በትምርት ዝተሐገዘ ጥበብ ክልዋ ሕዝውን ከባቢ አገዲፋ ናብ አዲስ አበባ ሆነ ጉዕዞ
ትጥበባ ሙሽጠይ ስነዝነበረ ስነጥበብ ማሪ ስነጥበብ ይዘለ ተሳባ ይዘለ ሐንተ ትምርት ይያዘላ ማለት ነው ካቤት ሰብ እንደገና ጠፊ ነብሳባ ኸይረ
እድሚዮ ወለድ ከማህክ ይምዳ ከማህር የዚገለዝ
ያው ትን ሐወይ ወንስ ለዝነበረ አርቲስት ገለ ያው ቲ ጥበብ ነዕዳን ይም ለምዞስቡ ማኩሉ ለሰብ ይጥራ ዘሆነ ሁሉ ጥበብ ከማህር ሰብ ደሰይለም ሁኔታን ቀልጥ እንጀራ ይምጽ ዶክተር ተማ ፋይለት ገል እخذ በሃልም በር ማንም ጥበብ ተማሃረ ኸብለኪ እንዲያም ጓል ስቴቲ አደንታት ለኒ ለራ አንተ ሆለ መሳሊ ወጽ ከኸሙ ወኺ ክትልምጽ ዲኸደ ሊኸ ተለ አይ ዶል ዩ ወን ይራ ማል ካል አይነቱ ትምርት ተማሃር ወይ ሐዳር ተገበር ኮልድ ግዘመድ ይኒ ተሐሳብ ዘስራሐ ወልዓኒ ራትኒ 400 ላ ወብጣም ይዘስሐ 400 خفيله قال مو لوحت مالتي مو لوحت بسلسميت الكاري هذا سلسميت اغنياته ميت قرش جازات التخاري لا ميت قرش من غير ميت قرش قاعد مرتيتي لما ديبه
حزون قال ما قدي وشت انت هو بالنفس مرحه نتخل غزي ابو شت اخوينو موص سانه طبب كتمالكو بوبيلا دما نتسمع سانه جنقتا تجلصلو من قدي وسنت ይሁን ዳምበር ዩኒቨርሲቲ ስነ ጥበባት አዲስ አበባ ወን በቀሊሉ ዝድፈራይ ነበርን ናብቲ ቤት ትምህርት ተጣጥቶ ጥራህ በውህዱ ስጋብ 10 ዓመት ከመዘድሊያ ካብ ዝገልጹ ሐበሬታታት ስጋብ ጸገም ቋንቋ ዝፈጥሮ ዝነበረ ጭንቅውን ነቲ ክለምለም ጀሚሩ ዝነበረ ሞያ ዘደንግጹ ነበሩ
ዳር ናፍቲ ስነ ጥበብ ትምህርት ከይደ ስነ ጥበብ ማህር ደብየ ዳር ሓደ መምህር ነይሩ ለማ ይባል ምስኪሙት እዩ ታይ ለኒ እስኪ ዝኾነ ነገር ሰአል ላይ ይብለኒ ታር ታይዝ ለምዘለለ ሰአል ላይ ኢሉ እርሳስ ይብለኒ ወለዚ ዳሃር ምሳብን ታይ ኽስእለልካ ኢለዮ ዝኾነ ነገር ደስ ዝበለኪ ኢሉ ዳሃር ንሽ ታሽ ዒፍ ነገር ሰኢለሉ ማለት ታሃር ኣዝሑቀ ይቋቋዕ እናበለኒ ተተኣቱ ኸም ተምሃርክ ዶ ኢሉኒ ክምሃርኒ መፅ ኣምሓርኛ ውን ፀገም እኒየኒ ክምሃርኒ መፅ ኢሉኒ ሐር በሊ ዝሐፍተይ እኒ ሐፍተይ ስኺ ምናልባት ምናልባት ናይ ሎሚ 10 ዓመት ድሕር ብጣዕሚ ፍቕሪ ሃሊክ ኢለኒ 10 ዓመት ተማሂርክ ናብ ትምህርቲ ቤት ክትኣቱ ትኽእል ይኽእልኒ ትስርሐይ ምስርኣየ ማለት እዩ ድዓር ናይ በይ ሓሳዊ ኢለ ተናዲደ ብጣዕሚ ተናዲደ ድሓር ግን ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ነይሩ ድሓር ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ክልተ ሰዓት እያ ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ኣቲ 45 ቅርሲ ኣነ ራሽዑ ናይ ምሸታዊ ዳሓር ኣብኡ ሰኣቶ እቲ ፀገም ናይ ኣርት ምርዳእ ጀሚረ ማለት እዩ ኣዋ
طعم علال عالم تخلون ساران تجمبيرن برعي تزازمن كالم عالتف الملسوينا سلز تخطاتلكمنا كورت هابلنا حطوتاتكم لأخولنا إلنا خنزغ أخركم نفتون قرابن سنبتن غلاديوس أرعيان غري زرازيونن كوراتنا سلز تخطاتلكمنا كورت هابلنا زيري ديو دمز أمريكا أيو كواشنطن